jāceļas, ka mūsdienās sabiedrības valstiskajai apziņai un bruņoto spēku patriotiskajai morālei un motivācijai ir vismaz tikpat liela, ja faktiski lielāka loma kā modernam militāram ekipējumam. Jūs, karavīri, esat ne tikai augsti kvalificēti profesionāļi, bet arī atbildīgi Latvijas pilsoņi ar īpašu uzdevumu. Ne tikai kaujas laukā, bet arī ikdienā, katru dienu, vienmēr iestāties par Latvijas valsti. Drīz jūsu vidū būs jauniesauktie valsts aizsardzības dienesta karavīri. Jūsu profesionālo karavīru uzdevums būs ne tikai apmācīt viņus apieties ar ieroci, bet arī stiprināt viņu patriotismu.